1 Petru, capitolul 3, versetele 1-8. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scură de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta de Avraam și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Acum vom merge mai departe. La ultima noastră meditație am văzut responsabilitățile soției, câteva principii legate de viața soției, datoria ei în familie, situații speciale în familie și ceea ce spune Apostolul Petru aici, o soție care are un soț necredincios. Și nu sunt puține situațiile de felul acesta, sunt cele mai răspândite, mai puține sunt să fie soțul credincios și soția necredincioasă și vedeți că la fel a fost atunci, în viacul întâi, și lumea este la fel, mereu, cum spunea Eminescu, în toată omenirea e în veci același om. Și nu s-a schimbat mult în ce privește structura omului și problemele pe care le are, s-a schimbat economic, tehnologia și așa mai departe, însă omul în esența lui, același om păcătos, care a fost de la început, cum a spus și Petru, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Deci și situații speciale, o soție cu un soț necredincios, ce are de făcut? Cum să câștige soțul necredincios? Cum ar fi posibil ca soțul necredincios să fie câștigat pentru Hristos? Nu-i sigur, dar există o șansă. Sau există mai multe șanse în felul acesta. Altfel, și șansa asta am spulberat-o. Dacă, spune aici, dacă ei nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Asta nu înseamnă că să nu le spunem cuvântul, ca soțiile să nu-l mărturisească pe Domnul, să nu le spună din Biblie soților. Însă, dacă le-au spus din Biblie și ei nu ascultă și nu mai vor să asculte și se împotrivesc, de acum înainte le face rău să le mai spună cuvântul, pentru că starea devine din ce în ce mai rea, ei devin din ce în ce mai reactivi și mai răi și se împietresc tot mai tare. Ori aici e nevoie de înțelepciune și soția credincioasă care are Duhul lui Dumnezeu trebuie să învețe de acum să tacă. Și de acum soțul ei să nu mai audă cuvinte, ci să vadă fapte. Când vor vedea felul vostru de viață curat și în temere. Și au fost destule cazuri în care soții au fost câștigați pentru Hristos în felul acesta. Nu repet istoria acum, să vă spun, a fratelui Ioan Severa, care a fost șef de post de jandarmi, un om foarte dur, un om foarte rău, își călca soția cu cizmele de jandarmi, cu ținte, și o călca în picioare. Așa o bătea. Și cum Dumnezeu l-a schimbat pe acest om și a făcut din el un apostol, un apostol cu o voce, pare rău că nu au rămas înregistrări, să fi auzit vocea fratelui Ioan Severa și să fi comparat viața lui de acum cu viața lui dinainte, soția lui în mari suferințe, prin tăcere, prin acest fel de viață curat și în temere, și-a câștigat soțul pentru Hristos. Și acest om a făcut o lucrare de apostol în această parte a Transilvaniei. Cele mai multe adunări creștine după Evanghelie au fost înființate de acest om. Deci există posibilitatea aceasta, nu-i ușoară, va cere multă suferință, însă suferința aceasta va fi răsplătită. Nicio femeie n-a regretat faptul că a suferit, că a tăcut, dacă în final și-a văzut soțul câștigat pentru Dumnezeu, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul, cum am auzit și în cântare? Toate suferințele vor fi răsplătite și toate vor fi transformate în slavă în ziua aceea. Că se vor sfârși suferințele, nu va mai fi nici moarte și el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dar lumea de astăzi nu mai este dispusă la suferință, nu mai este dispusă la sacrificiu. evidența creșterea ratei divorțurilor. Foarte repede divorțează, pentru că nu mai vor să sufere absolut nimic. Și vă aduceți aminte că exista un motiv de divorț care suna așa bizar, foarte simplu, nepotrivire de caracter. Deci divorțează pentru că nu li se potrivesc caracterele, nu pot să trăiască împreună. Care, cine dă dovadă de potrivire de caracter? Cine a găsit două caractere care se potrivească perfect, așa să meargă împreună? Păi dacă chiar se potrivesc perfect, cu cât sunt mai potrivite, cu atât se resping mai tare. Deci chiar nepotrivirea de caracter ar trebui să fie un motiv de atragere și de lucrare împreună, pentru că viața de familie, căsătoria este o taină. Nu mai sunt doi, ci unul singur. Va lăsa omul pe tatăl său, pe nevastă sa, se va lipi de nevastă, pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor deveni un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci unul. Dacă devin unul, cum să mai fie nepotrivire de caracter de acum? Dacă au devenit unul. Adică eu, cu caracterul meu, nu mă potrivesc cu caracterul meu. Deci asta este o contradicție în termeni. Însă, viața creștină este însoțită de greutăți, de necazuri, pentru că noi continuăm să trăim în această fire naturală, păcătoasă, în care ne-am născut și este o luptă continuă de dus cu firea pământească. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. De lupta aceasta sunt străini cei necredincioși. Cei care nu sunt născuți din nou și din Dumnezeu sunt străini de această luptă a firii cu Duhul. Pentru că sunt morți în păcatele și în fărădelegile lor în care trăiesc și în care trăiam și noi odinioară. Însă când omul este trezit, când omul este născut din nou, născut din Dumnezeu, acum descopere conflictul. Conflictul acesta foarte mare. Și știți că Apostolul Pavel întărea bisericile și le spunea, după ce el însuși a trecut printr-un conflict de moarte, în Listra a fost împroșcat cu pietre și a fost aproape de moarte, întărea sufletele ucenicilor și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Însă necazurile noastre lucrează pentru noi, spune Apostolul Pavel, tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, biruința aduce speranță și speranța aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și astăzi facem pasul următor, versetul 7, 6 versete pentru soții, al șaptelea pentru bărbați. Interesantă și împărțirea Bibliei pe capitole și pe versete, asta nu inspirată, nu a fost scrisă pe capitole și pe versete, s-a făcut târziu, după sute de ani, însă interesant cum s-au potrivit lucrurile aici, 6 versete pentru soție, un verset pentru soț, deci ar fi împreună fac 7 și 7 e complet. Deci soția nu-i completă fără soț, soțul nu-i complet fără soție și deși Adam a fost creat și toată lumea era într-un fel a lui, administrator, conducător peste toate, era, cum era? Avea tot. Și cum era? Era singur. Ce trist. Avea tot și era singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Ajutorul ăsta a însemnat mai mult decât 6 zile de creație pentru Adam. Și Eva și cu Adam împreună au făcut 7. Și toate lucrurile erau foarte bune de acum. Și versetul 8 ar fi încununarea celor 7, încununarea celor 7, că după 7 urmează 8. Și în cartea Apocalipsa avem cicluri repetate de 7. Acest plan desăvârșit al lui Dumnezeu, dar planul acesta se desfășoară în timp și în acest timp al lucrărilor lui Dumnezeu, în acest timp al istoriei mântuirii, toate trebuie să ajungă la 7, însă timpul acesta se va sfârși, unde spune în Apocalipsa că nu va mai fi nicio zăbavă, cuvântul este timp, nu va mai fi timp, că lucrurile din tâi au trecut și se va trece în eternitate, adică în 8. 8 este simbolul eternității. Și pentru a trece împreună în eternitate, pentru că soțiile vor moșteni împreună cu noi harul vieții, este nevoie de acest verset 8 care să se adreseze și soților și soțiilor. 6 se adresează soției, responsabilităților ei, al 7-lea se adresează soțului și sunt responsabilitățile lui și al 8-lea se adresează și ei și lui, pentru că viața de familie nu este numai datori, nu sunt numai responsabilitățile mele și nu sunt numai responsabilitățile soției, ci sunt și responsabilitățile noastre, ale amândurora. Amândoi împreună trebuie să lucrăm, amândoi împreună trebuie să zidim, pentru că amândoi împreună vom moșteni harul vieții. Astăzi despre soț. Mie mi se părea că e puțin despre soț, însă meditând la cuvinte, descoper tot mai multe lucruri despre soț. Știți că vă spuneam de sora care spunea că ceva lipsește în tot ciclul acesta de predici, că prea puțin se vorbește despre bărbat. Și că trebuie să se spună mult despre femeie, dar prea puțin despre bărbat. Sunt multe, chiar dacă scrie puțin aici, sunt multe lucruri și despre bărbat. Și dacă cumva sunt mai puține decât sunt adresate femeii, sunt mai grele. Dacă cumva sunt mai puține, sunt mai grele. Așa că nu-i mai ușoară sarcina soțului decât sarcina soției în familia creștină. Deci câteva principii, câteva responsabilități, câteva lucruri pe care fiecare soț trebuie să le știe pentru ca familia să fie sănătoasă, pentru ca familia să fie în voia lui Dumnezeu și pentru ca familia să experimenteze planul perfect al lui Dumnezeu așezat de la început în prima familie pe care Dumnezeu a așezat-o în Eden. În primul rând este înțelegerea. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Deci, soțul, bărbatul, trebuie să înțeleagă că soția, femeia, nu este la fel cu el. Există diferențe între sexe, există diferențe între bărbat și femeie. Oricât s-ar vorbi astăzi de îndepărtarea diferențelor și de egalitate în drepturi, egalitate în drepturi ar putea să fie ceva. Dar egalitate de sex nu poate să existe, deși acum se vorbește tot mai mult și despre asta. Nu mai știu exact oamenii ce sunt, până acolo s-a ajuns în confuzia și în întunericul spiritual de astăzi și din Europa de astăzi și în America a trecut întunericul acesta, încât pe certificatele de naștere, vă spuneam în Germania, acum sunt 3 rubrici, nu mai sunt 2, masculin sau feminin, mai este și altul. Masculin, feminin sau altul. Ce sex are? Altul. Ce înseamnă altul? Ce vrea fiecare? Asta înseamnă altul. O să vedem în final cum de s-a ajuns aici. Și aici s-a ajuns din cauza ruinării familiei, din cauza ruinării vieții de familie. Copiii care cresc în familii disfuncționale, unde nu mai pot să vadă clar rolul tatălui și rolul mamei, copiii care cresc în familii monoparentale, în America aproape 70% din copii se nasc dintr-un singur părinte. Puteți să vă închipuiți ce tragedie este? Adică la maternitate se treacă numele mamei, numele tatălui, e numai mama. Tată nu are, e singură, naște copii, nu e căsătorită, nu are familie. Deci majoritatea copiilor, peste jumătate, 60-70%, sunt dintr-un singur părinte. Cum să crească copilul acesta armonios? Cum să se dezvolte armonios? Pentru că el niciodată nu va ști în viața lui ce înseamnă tată, ce înseamnă autoritatea părintească, ce înseamnă autoritatea tatălui, ce înseamnă cap în familie, familia asta este fără cap. Știți că era o carte, Călărețul fără cap? Și știu că în copilărie eram tot așa, parcă fascinat de cartea asta și mi-închipuiam eu un călăreț așa și vezi, n-are pălărie, n-are cap, n-are pălărie, cum arăta călărețul ăsta fără cap, cum putea să meargă? Era o ciudățenie așa pentru mine, dar o familie fără cap, cum credeți că arată? Ca o monstruozitate. Și cum poate să se dezvolte normal un copil într-o astfel de familie? Nu poate. Din cauza aceasta, acești copii și care devin o majoritate și sunt o majoritate la ora asta, acești copii vor avea orientări foarte ciudate în adolescență și când vor ajunge la viața matură. Și vor alege să trăiască singuri, că dacă ei nu au văzut tată în familie, vor alege și ei să trăiască așa, un fel de concubinaj, un fel de aranjament de situație conjunctural, nu vor întemeia familii, însă nu numai atât, vor avea confuzii foarte mari în ce privește propria identitate. Când vor deveni ființe responsabile, ei nu vor ști exact dacă el este sau dacă ea este fată sau dacă ar fi trebuit să fie băiat. Și până acolo merge confuzia asta încât unii recurg la operații de schimbare de sex. Pentru că consideră că eu trebuia să fiu băiat și nu știu de ce sunt fată și că ar trebui să am apucături de băiat și am trăsături de băiat și până la urmă se duce să facă și o operație de felul acesta. Acestea sunt niște aberații, niște tragedii care se întâmplă în ziua aceasta, sunt posibile, se poate întâmpla așa ceva. Și se întâmplă și se și văd. Înțelegere. Dânci este nevestei femeii ca unui vas mai slab. Deci soțul, bărbatul trebuie să înțeleagă că femeia, din punct de vedere fizic, femeia este un vas mai slab, nu? Din punct de vedere al forței fizice. Toate surorile sunt de acord. Că unul din 1000, în unul din 1000 de cazuri, soția e mai puternică decât soțul, asta nu face decât să întărească regula. Aici e vorba de principii. Deci sunt cazuri rarisime, foarte puține, o femeie foarte robustă și cu un soț foarte firav, de exemplu, și care... De dacă ar fi o confruntare, dacă ar fi o confruntare fizică, nu ar putea să facă față. Însă, în general, în mare majoritatea cazurilor, femeia este un vas mai slab. Este un vas mai sensibil și din punct de vedere psihologic, aș spune eu, este un vas mai sensibil. Este un vas mai sensibil. Un vas care crapă mai ușor, care se sparge mai ușor, un vas cu care trebuie să ai mai multă grijă. Dar acum gândiți-vă la vasele pe care le avem în casă. Care vase sunt sensibile? Care vase se sparg ușor? Care sunt mai subțiri, nu? Dacă ai unul gros, unul tare, cu ăla umbli, așa. Dar care e mai subțire, care este mai fin, acela este mai sensibil, dar și cum mai este? Și mai scump. Deci vedeți că există în toate, există o compensare. Există o compensare în toate și înaintea lui Dumnezeu și în planul de mântuire și în familia pe care Dumnezeu a așezat-o, toți sunt egali în final. Pentru că Dumnezeu a așa ales și a așezat lucrurile chiar și în corpul uman, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a așezat mădularele care sunt, sau împodobim cu mai multă cinste mădularele care sunt mai lipsite de cinste, pentru ca să fie o potrivire și să fie o armonie în trup. Ori altele care sunt însoțite de cinste, ele n-au nevoie să fie împodobite. Și vedeți că și femeia care era mereu înclinată, de la început era înclinată spre podoabă, să se împodobească, aici apostolul dă îndemn și spune cum putem să folosim chiar și înclinația asta naturală spre împodobire. Femeia are înclinația spre așa ceva, bărbații nu, puțin. O au numai aia de care v-am spus, care nu mai știu ce sex au. Deci ei au înclinații spre așa ceva, însă în general bărbații nu au problema asta, de asta nici nu li se adresează lor apostolul, pentru că nu au problema aceasta, n-ar avea sens să li se adreseze cu o problemă pe care nu o au. Însă, pentru că femeile în general au problema aceasta, apostolul Pavel li se adresează lor și le spune cum să folosești chiar această înclinație naturală spre un câștig spiritual care rămâne. Că dacă dai curs înclinației naturale, te duce la lucruri naturale, firești, pământești, care pot să devină periculoase. Însă, dacă o folosești asta și dai o dimensiune spirituală și folosești această înclinație ca să te împodobești, să-ți împodobești sufletul, spune, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Și atunci se împodobeau femeile. Însă, sfintele femei au înțeles o altă podoabă, care este de preț, cum spune și Solomon, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Că poți să pui pe tine ce vrei, că nu te face bun. Poți să strălucești cu totul, că asta ține până când deschizi gura. Când ai deschis gura, gata, totul se stinge. Dar poți să n-ai nimic pe tine. Și dacă ai înțelepciune și dacă ai un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, atunci ești ca filozoful care, în timp ce ardea satul, ieșea din sat cu mâinile în buzunar. Și toată lumea se zbătea și intra prin casă să salveze aurul și argintul, să salveze bogățiile. Și se zice, uite, nebunul, filozoful era să cotii nebun. Nebunul, uite, nu, el nu știe să caute nimic, să salveze nimic. Tu nu ai nimic de salvat, n-ai nimic. Și omnia mea, me cum porto, tot ceea ce am, port cu mine. Și înțelepciunea pe care o ai înăuntru, asta nu ți-o ia focul și nu ți-o ia nimeni. Bogăția pe care o ai înăuntru, este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și să găsim lucrurile de preț. În Epistola către Coloseni ne spune Apostolul Pavel să deosebiți lucrurile de preț. Și Apostolul Petru ne și arată care sunt lucrurile de preț care au fost descoperite de sfintele femei și care trebuie să fie descoperite și de sfintele femei de astăzi. Cum le-au descoperit cele de odinioară, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Am făcut ce am făcut tot înapoi la soție, am ajuns. Continuăm cu soții. În al doilea rând este înțelepciune. Soții trebuie să dea dovadă de înțelepciune. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Toți soții au nevoie de înțelepciune în modul de purtare cu nevestele lor. Avem nevoie toți de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune în toate lucrurile. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune, înțelege ce-ți spun. avea nevoie să fie învățat. Era mai tânăr și nu avea experiență. Și după aceea îi spune, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Una este informarea, învățarea și alta este înțelepciunea. Putem să învățăm multe lucruri și să nu ajungem înțelepți. Și putem să știm foarte multe lucruri și să nu fim înțelepți, însă nu putem fi înțelepți fără ca să știm. Niciun om nu e înțelept fără ca să știe. Deci cunoștința, învățarea este necesară, dar nu e suficientă. Și cineva ușor se poate înșela că știe multe și să se creadă înțelept pentru că știe multe. Nu e înțelept pentru că știe multe. Devine înțelept atunci când Dumnezeu îl face înțelept. Când știe să folosească ceea ce știe. Că degeaba știi multe lucruri și nu știi cum să le folosești, nu știi să le folosești bine. Pentru că chiar multe lucruri cunoscute pot să facă din tine un monstru. Werner von Braun, de exemplu, mare fizician și știa multe lucruri, a lucrat la construirea bombei atomice și i-a ajutat pe americani să facă bomba atomică, dar tocmai știința lui și cunoștința lui a dus la un mare dezastru în final. Vedeți că cunoștința, știința, cunoașterea lucrurilor trebuie să fie controlată. Tot ceea ce știm, informația, trebuie să fie controlată și canalizată spre scopuri nobile, spre scopurile lui Dumnezeu. Și înțelepciunea, înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile, înțelepciunea nu se dobândește din carte, am citit cartea asta, am învățat-o, am tocit-o și acum am devenit înțelept. Nu se dobândește din carte, înțelepciunea se dobândește în timp, înțelepciunea se dobândește cu timpul, prin experiență, prin practicare se dobândește înțelepciunea, de aceea prezbiterul, de exemplu, care trebuie să fie un om înțelept și trebuie să fie un om cu autoritate, trebuia să nu fie un om întors la Domnul de curând, pentru că un întors la Domnul de curând nu are înțelepciune. Poate să aibă informație, dar nu are înțelepciune. Ca informația să devină înțelepciune, este nevoie de timp. Vă spuneam că la o întâlnire de tineret am făcut afirmația asta și știam că o să-mi atragă dintr-o dată tot felul de reacții și de împotriviri în mintea lor, măcar că public nimeni nu îndrăznea să spună ceva sau să facă ceva, și le-a spus, uite, o să fac o afirmație aici la început, cu care probabil că cei mai mulți dintre voi nu o să fiți de acord, o să simțiți o puternică reacție împotrivitoare înăuntru, dar care e adevărată, indiferent ce simțiți, indiferent ce reacție aveți, asta este adevărată și dacă vreți o acceptați, dacă nu, nu. Dacă vreți să o acceptați, ați făcut primul pas în a deveni înțelepți. Dacă nu acceptați, rămâneți acolo unde sunteți sau deveniți sau coborâți mai jos. Voi puteți să fiți mult mai inteligenți decât părinții voștri. Voi știți mult mai multe lucruri decât părinții voștri. Însă niciunul din voi nu e înțelept. Pentru că nu îndepliniți o condiție esențială ca să fii ajuns înțelept, și anume timpul. Pentru ca să ajungi înțelept este nevoie de timp. Nu se ajunge la maturitate peste noapte. Cum spunea cineva, spunea că este un fapt. Un bostan ajunge la maturitate în 3 luni. Un stejar în 30 de ani. Tu ce vrei să fii? Vedeți? Deci nu există maturizare rapidă sau instantanee. Că nu, dacă vezi un copil așa peste 2 ani, a devenit adult. Și e un monstru. Nu se poate așa. Nimeni nu vrea așa ceva. Este o lege a firii. Este un principiu care nu poate fi încălcat. Și vedeți cum în Sfânta Scriptură găsim dreptarul învățăturii sănătoase. Găsim cum să trăim frumos ca în timpul zilei, cum să avem o viață împlinită și personală și de slujire în biserică și în familie și la servici, peste tot ne învață cum să trăim. Dacă luăm aminte la aceste cuvinte, dacă le credem, dacă le acceptăm în viața noastră, dacă ne rugăm, dacă ne dăm toate silințele, cum spune Apostolul Petru, dacă urmăm aceste îndrumări și aceste principii, știți ce se întâmplă? Un judecător din America care a judecat peste 20 de ani tot felul de cazuri și foarte multe cazuri de divorț care veneau și pe care le analiza și așa, dădea sentințe, el a venit în final cu 10 porunci pentru soți și 10 porunci pentru soții. Cele 10 porunci pentru soț, cele 10 porunci pentru soție. Și din experiența lui spunea, dacă aceste porunci sunt acceptate și respectate și de soț și de soție, știți cu cât va scădea rata divorțurilor? Cu 90%. 90% din divorțuri, cel puțin 90% vor fi evitate. Adică esența este ca omul să aibă credință, să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aici este cel mai bun mod de viață posibil. Aici ar fi cea mai bună societate care a putut-o imagina cineva vreodată. Nu-i nevoie de sisteme sociale noi. Nu-i nevoie de capitalism în România, nici de comunism, nici de socialism, nici de totalitarism. De nimic nu-i nevoie. Este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de credință în cuvântul lui Dumnezeu Și dacă o societate ajunge și când Israelul se întorcea înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, și se întâmpla? Începeau vremurile de înviorare, Dumnezeu începea să binecuvinteze națiunea, Dumnezeu începea să binecuvinteze pământul, Dumnezeu ridica blestemul care era peste ei și care a venit tocmai din cauza încălcării cuvântului lui Dumnezeu. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Înțelepciunea se dovândește. Nu e înțelept un bărbat, un tânăr, acum s-a căsătorit cu soția lui, nu e înțelept. Nici ea nu e înțeleaptă, dar el are în primul rând nevoie de înțelepciune pentru că el este capul familiei. El trebuie să conducă familia. Deci, în primul rând, cel care e în față, el trebuie să aibă înțelepciune pentru că celălalt îl urmează. Dacă el greșește, greșește și celălalt, cel care îl urmează. De aceea, soților le spune să se poarte cu înțelepciune, înțelepciunea trebuie dobândită. Și de aceea, cele mai multe divorțuri se produc în primii 2 ani de căsnicie. Și pentru că ei nu sunt dispuși să persevereze, să înainteze, nu sunt dispuși să învețe din greșelile pe care le fac cu răbdare, că vor ajunge la înțelepciune. Cei doi se vor face un singur trup, vor deveni un singur trup. Este un proces de devenire. Ei așteaptă raiul pe pământ când s-au căsătorit. E paradisul. Nu mai pot. Că trebuie să se căsătorească. Nu mai pot să stea. Și cred că din clipa în care s-au căsătorit, acum începe fericirea. Deci spune apostolul, tinerii aceștia vor avea necazuri și eu aș dori să vi le cruț. E, de atunci încep responsabilități, de atunci încep probleme, de tot felul. De atunci încep să-ți pierzi libertatea pe care ai avut-o înainte, când te duceai oriunde, stăteai oricât, nu dădeai socoteală la nimeni. Vorbim de tineri în prag de căsătorie care sunt majori deja, de numai părinții nu mai au control asupra lor și ei se simt foarte liberi. Și pot să fac, acum nu mai poți, că și dacă ai zic că ai putea teoretic, dar practic nu mai poți, pentru că sunt tot felul de lucruri și de probleme în familie care te țin și care te țin legat, pentru că familia este o legătură, este un legământ. Deci, și înțelepciunea te ajută să accepți aceste lucruri și să le accepți cu bucurie. Cum spunea Ioan Alexandru, pentru cei care sunteți căsătoriți, faceți copii și jertfiți-vă pentru creșterea lor. Deci este o jertfire pentru creșterea copiilor. Nici noaptea nu mai ești liber după ce te căsătorești. Da, dacă vrei să împlinești porunca lui Dumnezeu. Pentru că mai târziu vedem, totuși ea, soția, va fi mântuită prin naștere de fii. Dar dacă nu vrea să nască fii, că vrea să fie liberă, că nu vrea să aibă programul încărcat, că vrea să poată să meargă încoace și încolo, vrea să facă carieră, vrea să facă ce știu eu ce, dacă soțul nu vrea să aibă copii, că copiii îl încurcă, păi atunci nu-i de mirare că ajung la divorț. Pentru că nu mai are sens viața, nu mai este viață de familie și până la urmă nici viața lor în doi nu mai are sens, că dacă nu vrei copii, până la urmă nu mai vrei nici soț. Că te încurcă și soțul în toate planurile tale. Că vrei să fii iarăși singur cum ai fost înainte. Vedeți cum se leagă toate unele de celelalte. 3. Înnobilare. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Deci soțul este cel care își înnobilează soția, cel care își înnobilează familia. Vorbeam odată despre Iacov, de binecuvântarea care a dat-o Iacov fiilor săi înainte de moarte. Și Iacov și-a înnobilat familia înainte de moarte. A rostit o binecuvântare deosebită pentru fiecare din fiii lui, însuflat, sigur, însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Când ar fi, nu știu, 12 copii, să ai 12 copii, 12 băieți, cum ai avut și fete. Deci 12 copii și să rostești o binecuvântare deosebită. Să nu se repete ce ai spus la unul, să nu se repete la altul. Încercați să faceți o rugăciune de felul ăsta. Deci câteva versete, puneți 12 nume. Dar e greu să pui că n-are nimeni 12 copii. Deci dintre noi, din păcate, nimeni n-are 12 copii. Rar se mai aude de așa ceva, să mai găsește așa ceva. Altor, bine, bine, au avut 12 copii de cu 4 neveste. Dar au avut alții 12 copii și cu o nevastă. Deci nu e o imposibilitate lucrul acesta și nici în prezent nu e imposibilitate. Știți de unde au ieșit cele mai mari valori? Din aceste familii. De aici s-au ridicat cele mai mari valori. În creștinătate, în bisericile din România, din familiile unde erau 8, 9, 10, 12, 14 copii. Și pot să vă dau multe exemple de felul acesta. De acolo s-au ridicat valori. Beethoven, cred că a fost al 12-lea. În familie, dacă familia aia, noi vrem 4, destul, 2, nu se năștea Beethoven. Și alții, și câți, al 8-lea, al 10-lea, al 12-lea, John Wesley a avut vreo 16 copii, din care au trăit vreo 12, Susanna Wesley, știți, poate ați citit istoria ei, cum se purta cu copiii, cât timp aloca fiecărui copil în parte. Deci nu, nici John, nici Charles n-ar fi fost în viață, n-am fi auzit de biserica metodistă, n-am fi auzit de marea trezire spirituală din secolul al XVIII-lea, din Anglia, din America, care a măturat continentul. Nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri. Și acum am putea, sigur că am putea să ne punem întrebări dramatice. Dacă fiecare din noi am fi avut copii mai mulți, cum ar fi arătat biserica, cum ar fi arătat comunitatea, cum ar fi arătat lumea? Va fi mântuită prin naștere de fii, dacă aceștia stăruiesc în toate acele lucruri, în lucrurile Duhului, și copiii trebuie să fie învățați, trebuie să fie educați, trebuie să fie disciplinați. O familie cu copiii este o familie legată. Spunea un om al lui Dumnezeu că cel mai bun lucru pe care un tată poate să-l facă pentru copiii lui, știți care este? Să o iubească pe mama lor. Cel mai mare lucru pe care un tată îl poate face pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Sau altceva. Un om cu copiii lui de mână știu că este pe drumul cel bun, chiar dacă afară este noapte și nu se vede nicio stea. Spuneam că și în generația asta și în generația trecută, scuzele, motivele care se aduceau că nu vor să aibă copii, că nu poți să-i crești, n-ai cu ce. Nu se găsește lapte, nu se găsește unt, nu se găsesc Pampers. Erau scutece atunci și se spălau scutece, nimeni nu mai spală scutece astăzi. Dacă ar fi scutece, nu s-ar mai naște niciun copil. Dacă astăzi copiii ar trebui să ținuți cu scutece, nu s-ar mai naște niciunul. Spunea cineva că unii au un copil pentru că nu-i posibil să aibă jumate. Și, deci erau motive atunci și atunci erau familii care aveau copii mulți și n-au murit de foame, n-au murit de sete, n-au murit de frig, niciunul din ei, n-au trăit ca ceilalți. Au trăit în lipsuri, au trebuit să lupte, au trebuit să lucreze. Ei, tocmai luptând cu viața și cu problemele vieții, au reușit și s-au ridicat și de acolo s-au ridicat valori din aceste familii. Acum avem de toate și totuși nu sunt copii. Se omoară copiii când sunt de toate, pentru că acum sunt alte tentații, sunt alte probleme. Paranteza, aș face-o, faceți-o o comparație între bisericile penticostale din România și bisericile baptiste. Istoricul bisericilor penticostale, istoricul bisericilor baptiste. Baptiștii au început în România pe la 1850-59, 1850-1860, prima biserică baptistă în București, după aceea altele și în Moldova au fost și pe Valea Crișurilor și așa mai departe. Mișcarea penticostală a început târziu, pe la începutul secolului 20, așa prin al doilea deceniu al secolului 20. La ora asta, în țară, în România, sunt aproape de 4 ori mai mulți penticostali decât baptiști. Și vă dau o explicație, nu-i numai asta, dar una este din cauza numărului de copii. E, de ce ei, sunt tot români, ca și noi, au trăit în aceeași țară, au trăit în aceleași condiții, de ce ei au putut să facă copii și să-i crească, să se jertfească în creșterea copiilor și baptiștii n-au putut? Păi vă spun din ce cauză. Una dintre ele este democrația. Pentru că bisericile baptiste sunt cunoscute în toată lumea ca fiind cele mai democratice. Și democrația e o lucrare a diavolului. Că noi toți și toată lumea, America exportă democrație peste tot, adică democrație înseamnă puterea poporului, puterea majorității. Majoritatea votează, adevărul n-a fost niciodată de partea maselor, de partea mulțimilor. Și dacă mulțimile votează, votează fals. Pentru că nu au adevărul de partea lor. De aceea Dumnezeu a lăsat în biserică conducători care trebuiau să fie înțelepți, care trebuiau să aibă experiență, să nu fi fost de curând întors la Dumnezeu, să nu cadă în cursa diavolului, adică în cursa îngânfării. Pentru că unul care ajunge să învețe repede și să învețe mult, foarte ușor se îngânfă. Însă dacă a trecut proba timpului și dacă au trecut 20 de ani de când s-a întors la Dumnezeu, acum poate să-și asume responsabilitatea. Omul ăsta nu mai are ambiții tinerești, nebuniile tinereții, cum le numea Shakespeare. Omul acesta acum are scop în viață, stă pe picioarele lui, el poate să conducă pe alții. Și nici Moise nu era pregătit la 40 de ani să scoată Dumnezeu prin el Israelul din Egipt. A învățat toată știința Egiptului. Toată cunoștința, toată știința. Deci era foarte inteligent, era foarte învățat, dar nu era înțelept. Înțelepciunea unde a învățat-o? Cu oile în pustie, la socrul lui, acolo să pască turmele socrului lui, 40 de ani în pustie. Și acum Dumnezeu spune, acum ești pregătit. Și când i-a spus Dumnezeu că e pregătit, știi ce a spus Moise? Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Ei, atunci, acum a ajuns înțelept. Acum era înțelept. Pentru că atunci când era inteligent și când era învățat, a vrut să izbăvească Israelul. Și era gata să-și piardă capul. Acum când este pregătit și Dumnezeu îi spune că e pregătit să se ducă, acum nu mai vrea să meargă, că se vede cu totul nepregătit. Și tocmai acum era pregătit și Dumnezeu se putea folosi de el și s-a folosit de el cum nu s-a folosit de nimeni în istorie. Vedeți paradoxul și taina lucrării lui Dumnezeu? În nobilare, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Cum să-i dea cinste femeii? Asta întrebați soțiile, cum să le dați cinste? Prin felul în care îi vorbește, prin felul în care se poartă. Păi dacă îi zice, nici nu vreau să spun cuvinte, ce cuvinte am auzit? Și le repetă și le spune și azi și mâine și săptămâna viitoare și niște cuvinte foarte grele, insultătoare. Deci își spun între ei, soți, soții, se adresează unul altuia că s-au enervat și au ieșit din fire și spun niște cuvinte care nu suportă să fie spuse aici. Creștini, cum să meargă familia aceasta? Cum? Purtați-vă cu înțelepciune, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Când pui mâna pe un cristal, să-l ștergi de praf și să-l așezi iarăși în vitrină, cu mare grijă, nu trimiți copilul de 5 ani, du-te și șterge cristalele. Nu faci așa ceva. Deci trebuie un om responsabil, trebuie un om adult, trebuie un om cu mintea coaptă, un om care știe despre ce e vorba, care știe ce este valoarea și cu mare grijă îl ia și îl curăță și îl pune înapoi la loc. Pentru că ține la el. E o valoare lucrul acesta. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Mergem mai departe. 4. Însoțire. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Împreună. Acesta e un cuvânt cheie peste tot în Noul Testament. Împreună. Asta descrie comuniunea creștină. Descrie părtășia creștină. Dumnezeu ne-a chemat la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și ne-a chemat și la părtășia bisericii. Să avem părtășie unii cu alții. Și unii cu alții, unii pentru alții, îndemnați-vă unii pe alții, apare de peste 50 de ori, cred că de 52 de ori în Noul Testament, 52 de săptămâni într-un an, pentru fiecare săptămână avem un îndemn, faceți ceva unul pentru altul, faceți ceva unii altora, să ne îndemnăm unii pe alții, spune Apostolul, la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Ele sunt unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Harul vieții, moștenesc împreună cu noi harul vieții, poate să aibă o însemnătate temporală, prezentă aici în familie, ele moștenesc împreună cu noi harul vieții. Viața e un har, este un dar al lui Dumnezeu. Cum moștenesc soțiile cu soții împreună harul vieții? Prin naștere de fii. Este o moștenire. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Ei, niciunul nu poate să nască fii fără celălalt. Deci fiecare are nevoie de celălalt ca să se nască un copil în familie. Soția nu poate singură să nască un copil și nici bărbatul nu poate să nască un copil. Se mai auzea și vorba asta că ziceau americanii, ei au descoperit-o, că dacă ar naște și bărbații, în cele mai multe familii americane n-ar exista mai mult de un copil. Că dacă ar naște un bărbat, un copil, nu i-ar mai trebui al doilea, dacă ar trece prin experiența aceasta și prin durerile nașterii. Însă asta e o absurditate. E o absurditate așa ceva. Deci să muți problema de la locul ei, de unde a așezat-o Dumnezeu, să muți unde nu-i locul. Pentru că Dumnezeu a vorbit despre femeie și femeia a fost făcută să nască fii, așa a fost creată de Dumnezeu și asta este o binecuvântare pentru femeie și este un privilegiu și este o cinste pentru femeie să nască fii. Fiii ei o numesc fericită, spune în Proverbe 31. Se scoală dimineața, multe femei au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Va fi lăudată, soțul ei va fi lăudat la porțile cetății. Mai citiți odată Proverbe 31, să vedeți ce înseamnă să dai cinste femeii ca unui vas mai slab, dar să vedeți ce înseamnă o femeie de cinste. Să vedeți ce înseamnă o femeie cinstită, spunea Solomon, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât aurul curat. Deci, odată bărbatul dă cinste femeii și, de cealaltă parte, femeia trebuie să fie o femeie cinstită. Că dacă nu dai cinste unei minciuni, dacă ea nu e o femeie cinstită, înseamnă că e o ipocrizie acolo, cum am auzit în poezie, un gând de saducheu. Deci până la urmă este totul un gând de saducheu. 5. Izbăvire de moarte. Vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Harul vieții, viața trebuie să fie moștenită, viața veșnică trebuie să fie moștenită și acum chiar o să citesc aceste versete din 1 Timotei, capitolul 2, Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Izbăvire de moarte. Va fi mântuită prin naștere de fii. Sensul cuvântului mântuit nu este că îi se vor ierta păcatele, dacă va naște copii. Pentru că atunci mântuirea ar fi posibilă și în alte căi, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Atunci păcatele ar putea fi iertate prin niște lucrări și fapte ale noastre, ceea ce din nou este o anomalie. Nici o lucrare omenească nu poate să ierte un păcat. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci o femeie nu poate să fie mântuită în sensul de că sunt iertate păcatele și moștenește împărăția cerurilor prin faptul că naște copii. Sunt atâtea femei care au copii mulți. Prin un popor de tribale, în special în vremea asta, toți au copii mulți și totuși sunt pierduți și nu sunt mântuiți. Sau pot să fie femei care zic că sunt credincioase și să aibă copii mulți și să fie pierdute în final. Pentru că mântuirea este prin credința în inimă și în urma pocăinței. Însă sensul cuvântului aici, ea va fi mântuită prin naștere de fii, este că va fi păstrată, va fi izbăvită de pericol, va ajunge cu bine la țintă, la ținta finală. Va fi mântuită în naștere de fii, mare și un alt sens, că va fi scăpată de pericol la naștere și nu va muri atunci când va naște copii. Va fi mântuită prin nașterea de fii, va fi scăpată de pericol, pentru că posibilitatea de a muri la naștere este foarte mare. Ca o femeie să moară la naștere, naștere e un miracol. Orice naștere este un miracol. Specialiștii recunosc lucrul acesta. Și copilul ar muri în mod normal la naștere. Presiunea exercitată asupra capului așa de mare că nu poate să facă față la așa ceva. Și totuși Dumnezeu spune, eu fac pe femeia însărcinată să nască. Deci totul, viața aceasta care apare, care se naște, totul este o taină, este prezent acolo, puterea supranaturală a lui Dumnezeu, care păzește copilul, care păzește mama și mama trebuie să aibă credință că Domnul o va păzi și o va izbăvi. Și ei sunt excepții. Rahela, de exemplu, când a născut al doilea fiu, era stearpă, sterilă, nu putea să aibă fii. Domnul și-a adus aminte și de ea. Și l-a dat pe Iosif și a pus numele Iosif, Adaus, zicând Domnul să mai adauge unul. Atât au zis Rahela. Vedeți că și din cuvintele noastre nu știm ce spunem. Câteodată nu știm ce spunem. L-a născut pe Iosif și a pus numele Iosif, Adaus, zicând Domnul să mai adauge unul. Câți i-a adăugat Domnul? Unul. Atât a cerut, atât i-a dat. Dacă ar fi cerut doi, ce credeți că ar fi murit la nașterea lui Beniamin? Păi nu, că trebuia să mai nască încă unul și nu se mai putea naște încă unul dacă Rahela murea. Domnul să mai adauge unul. Și la nașterea lui Beniamin, Rahela a murit în durerile nașterii. Însă, cazuri de felul acesta din nou erau foarte puține, erau excepții. De regulă, femeia era mântuită prin naștere de fii. Deci mântuit în sensul de scăpa de pericol. Mai are încă o semnificație, încă o interpretare posibilă. Mântuită prin naștere de fii. O femeie care are copii, ea trebuie să se jertfiască în creșterea copiilor. Timpul ei este ocupat cu creșterea copiilor și mai ales dacă vin destul de des unul după altul, dacă sunt mai mulți copii, deci vin și atunci ea tot timpul e ocupată și ziua și noaptea este ocupată, cum și femeia din Proverbe 31 era ocupată, fiind ocupat cu familia, fiind ocupat cu copiii, nu mai ai timp de altceva, n-ai timp de altceva. V-am spus de sora care când am intrat în casa lor era cu fața în mijlocul camerei pe scaun. Televizorul era acolo în față, era vară, era cald, dar era trasă perdeaua groasă acolo, era făcut întuneric să fie răcoare, să nu fie prea cald în fața televizorului. Ședea pe scaun și se uita la telenovelă. Soțul era dincoace și eu aveam treabă cu soțul. Și eu intru acolo și zic, pace, și ce de acolo pace. Dar nici nu s-a întors să mă vadă. Nici nu știu, dacă nu știu până în ziua asta dacă știe cine a vizitat-o în ziua aia. Și eu intru dincoace și stau cu soțul, stau de vorbă vreo oră și jumătate, când ies de acolo. Ea în mijlocul camerei, pe scaun, televizorul mergea, telenovela mergea înainte, eu zic pace că plec, ea zice pace, nici atunci nu s-a întors să mă vadă. Atât de important era ecranul acesta și atât de important era filmul și telenovela, oare ce se potrivea cu viața lor de familie, telenovela aia? Deloc. Și deci da, stai astăzi și stai mâine și stai poi mâine și te absorbe, că nici nu mai știi cine te vizitează. Deci numai răspuns mecanic așa la cine te vizitează și la cine te salută și până la urmă asta ți intră în cap. Pentru că ce intră în minte, asta va ieși și afară. Și după ce se gata telenovela, vine dincolo, în casă, la soț, și soțul ei nu seamănă cu Don Juan, de acolo, din ecran. Nici comportamentul lui, nici cuvintele lui, și de ea s-a îndrăgostit de ecran. Și de ce-a văzut acolo și când vede că nu lucrau, păi aici viața asta e cu totul altfel. Și are așteptări. Ce fel de așteptări are? Cum a văzut în televizor, așa are așteptările. Că așa e proverbul. Garbage in, garbage out. Gunoi înăuntru, gunoi afară. Ce ai băgat înăuntru, nu mai poți să scoți. Deci tot aia este. Aia s-a așezat acolo și clocește acolo, face pui. E o sămânță rea care a intrat înăuntru și care produce mult mai mult după aceea. Când puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Mergem mai departe. A șasea caracteristică, a șasea principiu, am spus, încununare. Vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Încununare. În final, soția va fi încununată cu soțul ei. Harul vieții nu-l moștenești singur dacă te-ai căsătorit. Dacă doi credincioși s-au căsătorit, ei devin una. Deci nu mai poți să spui eu și ea, separat, unul de celălalt. De acum înainte, destinele noastre sunt unite și de acum înainte depindem unul de celălalt. Așa, într-un mod tainic, depindem unul de celălalt și nu mai putem unul fără celălalt. Este o taină. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică și ar trebui să ne gândim la taina aceasta și la noi ca mădulare în trupul lui Hristos aici. Gândiți-vă, ca mădulare în trupul lui Hristos nu mai putem unul fără celălalt. Pentru că ne aparținem unii altora. Suntem unii în parte mădulare, unii în parte, cum spune? Mădulare unii altora. În parte suntem mădulare unii altora. Deci suntem legați prin această viață, prin încheieturi, prin tot ceea ce este într-un organism uman și totul contribuie ca corpul acesta să se dezvolte normal și ca trupul lui Hristos să ajungă la plinătatea cunoașterii lui Hristos, să se realizeze chipul lui Hristos în noi. Dacă gândul acesta ne-ar urmări plecând de aici, ar dispare bârfa cu totul. Ar dispare așa și ca posibilitate. Deci ți-ar produce repulse, ți-ar produce greață așa ceva când te gândești că de fapt că te flagelezi pe tine însuți. Dacă dai curs la așa ceva, păi nu, despre biserica noastră noi nu vorbim, despre ai noștri, că ăștia sunt noștri, familia noastră, noi vorbim despre alții. Păi trupul lui Hristos nu e numai aici, pe strada Rahovei sau pe strada Plugarilor, trupul lui Hristos este peste tot Israelul lui Dumnezeu și peste toți cei ce umblă după dreptarul acesta să fie pace și îndurare. Încununare. Vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Cineva spunea, nu știu dacă o să fie așa, dar că acolo, înaintea lui Dumnezeu, la răsplătire, Dumnezeu o să arate fiecăruia, îi arată soțul, îi arată soția. Deci, uite, asta e soția ta. Și dincolo îi arată pe încă cineva care s-ar putea să semene cu soția lui, dar s-ar putea să fie foarte diferită de soția lui. De regulă, va fi mult mai frumoasă decât soția lui, mult mai, nu pot spune mai perfectă, decât nu se poate spune așa ceva. Și spune, uite, asta e soția ta, asta e ceea ce ai realizat tu din ea pe parcursul vieții și dincoace este ceea ce ar fi trebuit să fie, ce ai fi putut să faci din soția ta, dacă i-ai fi dat cinste, dacă te-ai fi purtat cu înțelepciune, dacă ai fi înțeles că ea moștenește împreună cu tine harul vieții, dacă v-ați fi sacrificat împreună să creșteți copii pentru slava lui Dumnezeu, uite, asta ar fi arătat și se arată dincolo ceva cu totul desăvârșit. Mare diferență între realitate și model. Nu gândesc că Dumnezeu chiar așa comparație o să-i facă fiecăruia când va intra în împărăția cerurilor. Cred că nici nu ne vom mai aduce aminte de lucrurile astea. Însă aici avem comparații, aici suntem responsabili unul de celălalt și aici trebuie să înțelegem că este această taină și acest mister și proverbul românesc care e proverb înțelept, cine face, lui își face și cine dă, lui își dă și că e mai ferice să dai decât să primești și cu cât faci mai mult pentru celălalt, de fapt cu atâta faci mai mult pentru tine. Și asta ne eliberează de egoism, că problemele cele mai multe, ați auzit predica de azi dimineață a fratelui Vrumbrandt, dimineața la 4:30 i-a fost dată predica asta. M-am sculat și cred că poate m-a sculat cineva la 4:30 și am scris lucrurile astea și nu eu le-am scris, că mi-au fost dictate aceste lucruri. Și s-a auzit jumătate de ceas de predică, că eu am o problemă. Totul e greșit când spui asta și când ai spus eu, pentru că atunci când te-ai întors la Dumnezeu, cineva, dacă vrea să vină după mine, trebuie să se lepede de sine și dacă te-ai lepădat de tine însuți, nu mai ești tu. Și spune Apostolul Pavel, viața care o trăiesc, nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Eu am, Iarăși în ebraică nu există cuvântul a avea, că tu nu ai nimic, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit, și ăsta e greșit. Și problemă, nici ăsta nu există, că nu e nicăieri în Biblie cuvântul problemă. Și zicea tot fratele Vurma de altă dată că discutau câțiva frați așa de probleme care le aveau în biserică. Și era Mihai, copilul lor, era mic și se juca pe acolo cu jucăriile și tot auzea, vorbea tot de problemă. Și după un timp îl întreabă, tată, ce tu vorbiți, de ce cu cuvântul ăsta problemă? Scrie undeva în Biblie cuvântul problemă? Și atunci s-au luminat toți. Toți predicatorii, toți lucrătorii, slujitorii, toți s-au luminat că în Biblie nu scrie nicăieri cuvântul cu problemă. Și noi de un ceas aici numai de problemă vorbim. Numai de problemă, ce să facem cu problema? Cum o zici cineva, ai o problemă? Nu e nicio problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e problema. Deci să știi cum să o administrezi, să știi cum să o folosești, că nu e nimeni ca să fie realizat ceva decât în urma unei probleme. Adică a apărut ceva, a apărut o provocare, ceva. Și acum cum răspunzi la asta? Asta te poate distruge sau poți să o transformi într-o foarte mare realizare. Și final, în al șaptelea rând, îndrăzneală. Vor moșteni împreună cu voi harul vieții ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În final, este o dimensiune spirituală în tot. În tot ce vorbim este o dimensiune spirituală, că și unirea dintre un bărbat și femeie este o unire fizică, dar este mai presus de asta o unire spirituală, care este o asemănare a unirii noastre cu Hristos. Taina aceasta este mare și spune Apostolul Pavel imediat, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și vedeți că în final totul ne duce în această dimensiune spirituală a relației noastre cu Dumnezeu ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ale cui? Ale voastre. Sora zice ale bărbaților, fratele? Ale amândoi. Nu înțeleg mai bine. Să nu fie... Deci la o primă citire am înțelege că e vorba de soți. Și deci despre ei vorba în verset, să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Sigur că dacă ei nu dădau cinste soției ca unui vas mai slab, dacă nu se poartă cu înțelepciune, rugăciunea lor, a soților, nu poate fi ascultată. Însă, cum am văzut că el nu mai este singur și că ei sunt amândoi împreună, putem să înțelegem mult mai complet lucrul acesta, că e vorba de rugăciunile lor. Amândoi care se roagă, că nu trebuie să se roage numai el singur și ea singură. Deci el se roagă singur, își face rugăciunea lui, ea se roagă singură, își face rugăciunea ei. Păi asta au făcut înainte ca să căsătorească. Și s-a rugat unul pentru altul. Și acum Dumnezeu i-a dus împreună și acum iară el se duce în camera lui, se roagă singur, ea în camera ei se roagă singură. Cum a zis cineva, el obișnuia să umble singur, ea obișnuia să umble singură, s-au căsătorit și acum umblă împreună singuri. Deci asta iar este o tragedie. Dacă Domnul i-a împreunat, dacă acum sunt împreună, de acum și rugăciunile lor vor fi împreună. De acum și familia este împreună și nu vor fi numai rugăciunile lor împreună, vor fi și copiii lor care vor participa la această viață spirituală a familiei. Numim altarul familiei. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Îndrăzneală în rugăciune. Asta ne dă îndrăzneală în rugăciune. Și spune Apostolul Ioan în prima lui epistolă, uitați-vă că noi putem să avem multe temeri și avem, în mod natural, avem multe temeri în rugăciune. Când rostim rugăciuni, dacă le rostim cu inima și nu numai cu buzele, avem multe temeri în rugăciunile noastre. Dacă rugăciunea noastră ajunge la Dumnezeu, dacă este acceptată de Dumnezeu rugăciunea, dacă e bună rugăciunea noastră și dacă nu ne rugăm greșit, că nu știm cum să ne rugăm, deci sunt multe temeri legate de rugăciunile noastre, dacă avem destulă credință atunci când ne rugăm pentru ceva sau ne rugăm numai pentru că am fost învățați și pentru că știm că trebuie să ne rugăm. 1 Ioan, capitolul 3, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă nu ne osândește inima, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Pentru că dacă bărbatul nu îndeplinește principiile, cerințele pe care Dumnezeu i le-a dat, atunci inima ce se întâmplă? Dacă totuși se teme de Dumnezeu, îl osândește. Inima îl osândește pentru tot ce a făcut. Ca și păstorul care s-a dus duminică dimineața la botez și predica și urmea să facă botezul și soția a rămas acasă plângând. Pentru că a tras o ceartă zdravă înainte și a mai dat și o palmă înainte ca să plece la biserică, dar el trebuia să meargă, el trebuia să fie prezent și au rămas acasă plângând și după o vreme și-au revenit și a venit și ea după vreun ceas la biserică și el tocmai predica. Și el tot predica bine, predica ca și alte dăți, ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Și în timp ce el predica, ea spune, Ioane, sunt și eu aici. Ioane, sunt și eu aici. Deci aduți aminte că sunt și eu aici. Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, rugăciunile lor împreună. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Deci dacă știi că toate problemele tale sunt rezolvate și în ce privește familia și în ce privește frați, surori, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva, asta îți dă îndrăzneală în rugăciune. că nu este ceva de care ești conștient, care să te oprească, care să te împiedice și care să-ți împiedice rugăciunile să ajungă la Dumnezeu. Dacă într-o astfel de situație totuși există ceva care împiedică rugăciunea și se întâmplă, Dumnezeu îți descopere ce există, că tu nu știi. Nu ești conștient de tot ce ai fost conștient, toate le-ai rezolvat și acum te rogi cu încredere înaintea lui Dumnezeu ca să capezi trecere și favoare înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea ta să ajungă până la Dumnezeu. Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și spunem, și mai sus, prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Și încheiem aici, legat de soț, am vrut să vă citesc și cele 10 porunci pentru soț. Nu le citim acum, că nu avem timp. Dar oricum, avem și cele 10 porunci pentru soții. Și mai avem și cele 10 porunci pentru familie, care sunt adresate și lui, sunt adresate și ei. Sunt importante, nu le avem scrise. Dacă vreți, o să le scriem și o să le scriem pe toate. Cumva le scriem să capă toate pe o foaie și să le multiplicăm și să le dăm la fiecare, să le aibă, să le citească, să mediteze asupra lor. Scopul poruncii care e? Tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Și dacă ținem cont de ele, experiența unui judecător care a analizat și a judecat foarte multe cazuri timp de 20 de ani spune peste cel puțin 90% din cazuri vor fi rezolvate. Deci se va produce împăcarea, vor trăi în armonie și nu numai, vor trăi colțul de rai, cum spunea fratele Pit Popovici. Domnul să ne ajute. Amin.